Goed, vrienden, so for those of you who have been following along these past few Sundays, ons het begin met 'n nuwe reeks wat ons bietjie kyk na figure in die Bybel en kyk na wat die Bybel vir ons vertel oor hulle geloof, oor hulle lewensreise en wat dit vir ons uiteindelik kan leer oor ons eie geloof, ons as Christene vandag. We had a time where we looked at the faith of Abram. We looked a bit at Abram's life story en ons het vir mekaar gesê, ons weet die Bybel sê vir ons, maak ons bewus van die feit dat Abraham nie altyd die perfekte mens was nie, nee. Abraham het baie foute gemaak en baie slegte dinge ook maar gedoen, maar nog steeds word ons, lees ons oor hom in die Nuwe Testament as iemand wie se geloof ons kan naboots, iemand wie se geloof ons kan leer oor ons geloof. En ons het vir mekaar gesê dat dit leer vir ons dat God soek eerlike geloof en ons eerlike toewyding tot hom, eerder as net mense wat probeer perfek wees. Ons gaan vandag ook 'n bietjie meer daaroor sê, soos wat ons kyk na die geloof van Jakob. We also looked at faith, the faith of Isaac, en ons het die baie bekende verhaal van Isaac se amper offering gelees en gesê, dit kan vir ons leer oor hoe God in die diepste, donkerste tye al klare plan het vir verlossing. Ons gaan vandag, soos wat ons by die ruimpie afgaan, Abraham, Isaac, Jakob, kyk ons vandag na die geloof van Jakob, and you will see I said slash Israel. I hope everyone who's sitting here knows why I said Jacob slash Israel. Ons weet in die Bybel dat die persoon wat Jakob is, die een van die twee seuns van Isaac, so een van die twee kleinkinders van Abraham, is op die ouene van dag die naam Israel gegee. And that is where we get the name for the people that we call Israel today. So ons gaan vandag 'n bietjie kyk, ons gaan vir mekaar sê, kyk na ons tema om geloof te hê soos Jakob Israel, having faith like Jacob Israel. Ons gaan bietjie kyk na 'n paar teksgedeeltes en bietjie gesels oor wie hierdie persoon was en wat sy geloof vir ons kan leer as Christene vandag, want daar is baie wat ons kan leer uit hierdie Bybelfigure se geloof vir ons eie geloof. Maar eers voordat ons dit doen, die sonnaarskoolkinders moes hierdie sien, kom het, julle is terug, so ek is bly julle is terug, dat ons nou 'n bietjie vir julle ook kan vra, wat kan jy onthou van Jakob? Hier is nie net oop vir die sonnaarskoolkinders nie, maar ons wil eers by julle begin, so Jessica, Sion, Leon kryf al weg, daar is hy, Jurika, Ruben, kryf ook daar weg. What can you remember about Jacob? Wanneer ek die persoon die naam Jakob sê, wie kan vir my iets vertel van die persoon Jakob wat ons lees in die Bybel? Skies toch? Ja, ja, baie goed om en yes, we remember, we'll talk about that as well. Een baie bekende story van Jakob wat ons lees in die Ou Testament, is dat toe Isaac amper, sy pa amper tot sterwe gekom het, Esau, his brother, was supposed to receive a blessing, and then Jacob and his mother worked together om die seun vir hom te kry. Kom ek sê net, dis nie 'n gedeelte van die Bybel wat ons op onsself moet toepas en 'n les daaruit moet leer nie, dis net om te beskryf wat hierdie persoon gedoen het. Al klaar kan ons sien, hierdie persoon was nie perfect nie. Ne? Anything else? Nog een of twee? Te vroeg in die oggend, nee, Sion. So, okay. So, vriende, ja, die punt wat ons probeer maak is, ons ken hierdie figure, ons ken hulle baie goed, but we don't always revisit them and think what their stories can tell us about our faith today. We already spoke about this, thank you, Omeni. We spoke about probably the most famous story in the life of Jacob. You can see here on an old mural from a chapel in Palermo, Italy. You can see we have a figure, Isaac. You can see he's already an old man there, who now blesses Jacob, while Esau is in the field hunting. So ons sien al klaar, Esau ietsie snaaks, waar terwyl Esau weg is, is Jakob besig om sy seëning vir homself te steel. Dit is amper 'n sewende laan tipe storie Esau. As jy nie die storie ken nie, asseblief gaan lees dit weer in Genesis. Another very famous story we know about Jacob when we, well, I'm jumping the gun a bit. Ons weet daarom, as julle nou nie die storie ken nie, op die ouderdom van die dag is die verhouding tussen Jakob en Esau herstel. So we know that this story also had a beautiful ending, as stories with God tends to have a beautiful ending, or even a beautiful beginning. 'N baie bekende tweede verhaal wat ons weet oor Jakob is, toe hy geslaap het, hy was besig om in die veld te loop, het in die woestyn geslaap, en toe, terwyl hy slaap, kom daar, droom hy toe van 'n leer van engele, wat op en af loop uit die hemel uit. I hope this rings a bell. As dit nie 'n klokkie lui nie, asseblief, lees jou Bybel, bid elke dag. Ons weet, ons het hierdie bekende stories oor Jakob in die Bybel. Ons gaan vandag, ons weet ook, I don't know, did it go automatically? Okay, no, it's fine. It's no problem. Ons weet ook, ons het al klaar daaroor gesels, and Hans, I apologize for giving you too small Latin to read last time. I really apologize. Maar ons weet dat die kerke, in die Christen traditie, sien ook vir Jakob as 'n baie belangrike persoon. And we have here a Greek Orthodox icon where you can see, almost nobody will be able to read this, but we have Hoi tres patriarchae, the three patriarchs, die drie stamvaders. En ons het aan ons linkerkant vir Abraham, ons het in die middel vir Isaac, ons het al oor beide gesels. And then we have here this guy looking to the left, ons het vir Jakob. So hy word baie keer beskou as deel van hierdie drie. You will also see, we also already spoke about this, maar in sy hand het hy hierdie klein sirkeltjie wat lyk asof daar 'n kind binne is, né? That is a representation of Jesus, who was to come to be the savior of humanity. Hoekom? Want ons lees in die Nuwe Testament, deur Abraham, deur Isaac, en uiteindelik deur Jakob, het in daai lyn van mense, Jesus uiteindelik gekom, wat natuurlik ons verlosser en ons Here is. So it's important for us to talk about these figures of faith that we read about in the Bible. In Hans, for you and for myself, a bit of a redemption, I had for today for us a leidvraag, a guiding question, just to make it very clear to us all. Ons leidende vraag vir vandag, soos wat ons saam gaan gesels oor hierdie figuur van Jakob is, wat kan ons as Christene vandag uit die Jakobs verhaal leer oor ons eie verhouding met God? This is what we've already told each other, right? What can we as Christians today learn about Jacob's narrative in the Old Testament? Ons het nou al klaar gesels oor 'n paar van sy verhale, maar daar is een spesifieke verhaal in die lewe van Jakob, wat ons in die Christenkerk eintlik relatief min oor praat. And that is specifically, I hope some of you have already seeing this coming, toe hy die aand met God in die woestyn stoei. Ons gaan vandag 'n klein bietjie stil staan by daai episode in die lewe van Jakob, en 'n bietjie gesels oor wat dit ons leer as Christene oor ons verhouding met God. Maar voor dit, kom ons gaan eerste na die Nuwe Testament toe. En kyk wat leer die Nuwe Testament vir ons oor Jakob, want ons as Christene, ons verbondsboek as gelowiges is die Nuwe Testament, eerder as die Ou Testament, né? So as ons vra het oor geloofspersone, moet ons eerste gaan na die Nuwe Testament toe. But as you will see when we start reading the New Testament about Jacob, daar's eintlik relatief min oor hom geskryf. En daarom gaan ons vandag ook, nadat ons het gelees het, bietjie gaan kyk na die Ou Testament, wat dit vir ons leer oor die geloof van Jakob. Maar eers kom ons blaai na Hebreërs 11 vers 20 tot 21. There are only these two verses that really explicitly talk about Jacob. Daar is ander, maar dit is baie keer soos in die boek van Handelinge en so, is dit net in verwysing na Jakob toe. Kom ons lees saam hier uit die Nuwe Testament. Ons lees in Hebreërs 11 vers 20 tot 21: Deur geloof het Isaac vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. This is already what we've talked about when they were both blessed by Isaac. Deur geloof het Jakob, terwyl hy stervend was, elkeen van die seuns van Josef geseën, en het hy in aanbidding gebuig oor die boekpunt van sy staf. Punt. Leer nie vir ons heeltemal so baie soos wat ons nodig het vandag om ons vraag te beantwoord nie. Ons lees oor Jakob amper af aan die begin van sy lewe, and then we read about him at the end of his life. Just reading the English as well. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons. So he blessed his grandsons and worshipped as he leaned on the top of his staff. So ons sien, ons Nuwe Testament teks is bietjie kort, ons kan nie regtig lekker hierdie vraag altyd beantwoord dat ons vir onsself vra nie, but luckily we also have the Old Testament, which we also have to guide us as Christians. So ons gaan vandag bietjie lees die verhaal van Jakob in Genesis 32 vanaf verse 22 tot 32. Ons gaan eers in die Afrikaans 2020 lees, and then we will be reading also the English of the NIV 2011, just to give us a bit of a different perspective. Jy is welkom om saam te lees in die eie Bybel, of saam te volg op die skerm. Vers 22 van Genesis 32. In daardie nag het hy, Jakob, opgestaan, sy twee vroue, sy twee slavinne, so ons weet in die Bybelse tyd het mans meer as een vrou gehad, dis ook nie iets wat ons moet oordoen hierso nie, dit beskryf eerder wat hulle lewenstoestande was. In daardie nag het Jakob opgestaan, sy twee vroue, sy twee slavinne en sy 11 seuns geneem en deur die drif van die Jabok gegaan, the Jabok River, Pacific River, in the desert that Jacob was staying at that time. Vers 23, hy het hulle geneem, hulle deur die spruit laat gaan, en alles wat aan hom behoort, laat deurgaan. So is belangrik om te sien, Jakob bly achter, né? En hy stuur eers sy familie, en dan alles wat aan hom behoort. It's important to note that, ons gaan net ook kyk en vir mekaar sê, hoekom. Vers 24, Jakob het alleen agtergebly, en een man het met hom geworstel tot dagbreek toe. So suddenly Jacob is alone, but suddenly, even more suddenly, kom daar nou een man. En as jy nou die tekst vir die eerste keer lees, denk jy nou wat gaan nou hier aan? Waar kom hierdie ander man vandaan? This is also important. Kom ons gaan aan. Jakob het agtergebly, en daar kom toe skielik hierdie man, en stoei met hom tot dagbreek toe. Of worstel met hom, is een mooier Afrikaanse vertaling. Vers 25, toe hy sien dat hy Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heup gewrig getref. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Vers 26, hy het gesê, laat my gaan, want die dag breek. So for anyone who thinks the Bible isn't an interesting text, het ons nou twee manne wat in die woestijn soos WWE stoei aan mekaar het, en die een wen ver deur die ander een se heup heeltemal te laat ontwrig. En hierdie man sê, laat my gaan, want die dag breek. Maar Jakob het gesê, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. Toe vra hy, wat is jou naam? En Jakob antwoord, Jakob. Maar toe sê hierdie man, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Hoekom? Want jy het met God en mense stryd gevoer en het oorwin. For those of you who don't know, the name Israel, it's not just something, a name taken out of a hat. It's the old, an old Hebrew phrase, which means, he who wrestles with God. So ons sien, Jakob het met God gestoei, dis nou al klaar, bietjie van een spoiler, soos wat ons sê, vir wie hierdie man is, en hy kry nou hierdie nuwe naam. Hy wat met God worstel of stoei. Vers 29, Jakob vra toe en sê, maak asseblief die naam bekend. So dis nie genoeg dat hierdie persoon vir hom sê, jy het nou 'n nuwe naam, ek sê nou nie, hy soek nou die persoon se naam. Maak asseblief die naam bekend. Want die man het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Also very important to note. Vers 30, Jakob het die plek Peniel genoem, want, het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch is my lewe gered. I think we read in this text, and we'll see that in the English even clearer, ek dink Jakob het 'n bietjie van 'n skrik en skok oomblik gehad, gedink, het ek die vermetelheid gehad om met God te stoei, maar ek het oorleef. En Peniel, die woord beteken, is ook die Hebreeus frase wat beteken, die gesig van God. Dis waar ons hierdie naam ook kry in die Bybel. Jakob het die son sien opkom, en toe hy by Peniel verbygegaan. That's not a typo, daar's verskillende maniere om hierdie frase in Hebreeus van Hebreeus af oor te vertaal na Afrikaans of Engels toe. Hy was mank aan sy heup, want onthou, hy het nou die stoeiery gewen, maar ook nie gewen nie. Daarom eet die Israeliete tot vandag toe nie die seeningrige spier wat aan die heup gewrig vas is nie. omdat hulle die heupgewrig van Jakob die seëningsspier getref het. That's just a bit of an interesting note for modernity. Ons gaan nou die Engels lees en sonder my kommentaar kan u nou net lekker saam lees of luister. That night Jacob got up and took his two wives, his two female servants and his 11 sons and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone with a man, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower Jacob, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Die vermetelheid van hierdie man, hè? The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God," or wrestled with God is another translation, "and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But the man replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. Without saying anything further, he blessed him. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Baie belangrik om hier te sien, Jakob besef, hy kon nie wen nie. Nee? Hy sê, my lewe is gespaar, God het hom nie verwoes nie. Hy het besef, ek kon nie eintlik hierdie man wen nie. "I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. Ons lees tot sover. So vriende, ons sien hier 'n baie snaakse teks, né? We see by any measurement, we see a very strange text before us. Want as ons gaan kyk na die konteks waarin hierdie teks afspeel, weet ons, as ons 'n bietjie voor hierdie verhaal gaan in die lewe van Jakob, we know that Jacob one day was in the field, and in the far fields, far deserts in front of him, he saw that there was a great group of people coming towards him. En Jakob het besef, o genade, dit is Esau wat op pad is na my toe. If you read the biblical story of Jacob before the wrestling episode, you see that Esau was on his way to Jacob. En teen daai tyd het Jakob en Esau nog nie vrede tussen hulle gehad nie. So Jakob het gedink, hierdie groot menigte mense, manne wat saam met Esau nou na hom toe kom, is nou hier om my dood te maak. Né? Dit is die konteks waarin ons onsself kry. Wat besluit hy dan? I took this image because it looks almost to me like Jacob is thinking, haha, ons gaan nou nog een plan hier beraam. Jacob then thinks, wait, I'll send Esau a gift of a lot of livestock, 'n klomp van my kudde gaan ek aan Esau stuur, dalk gaan dit vir hom rustiger maak. But there's even something more, I think the right English word, Hans, would be dastardly. Dit beteken iets wat, jy kan nie glo hierdie man doen dit nie. Hy stuur sy familie oor na Esau toe om hom ook te probeer kalmeer. Hy gaan nie self nie, hy stuur 'n geskenk, want hy's bang vir sy broer, en dan nog erger, stuur hy die mense na wie hy moet kyk en wie hy moet oppas. Stuur hy voor hom uit om dalk nou net vir Esau 'n bietjie rustiger te maak, en hy bly agter. And it is here finally that God comes and wrestles with him. Daar's baie kommentators op hierdie verhaal wat sê, dis baie soos die Heilige Gees vandag wat vir ons kom stoei en vir ons kom sê, as ons weet ons moet iets doen wat reg is. Jakob moes self na Esau toe gegaan het en met hom vrede gemaak het, maar hy wou nie, né? Hy wou agterbly, hy wou wegkruip, en toe kom stoei God met hom. So we see this first thing we are taught, baie keer kom die Heilige Gees of God ook na ons toe en sê vir ons, jy weet, daai persoon, gaan praat met hulle, of jy weet, daai persoon wat iemand nodig het, gaan praat met hulle, dan voel ons jy altyd, ons is regtig lus vir dit nie, of jy is in die skool, of jy is by die universiteit, of jy is by die werk, en jy dink, ag, wat gaan die mense nou dink, as ek nou my geloof met hierdie persoon gaan deel om hulle te help. Dan stoei ons met God, nê? Want ons sê vir God, die Heilige Gees sê vir my, ek moet nou hierdie doen, maar ek wil dit nie doen nie. Right? We understand that. So in that way, we are much like Jacob was in this episode. Maar ons nog belangriker goed in hierdie verhaal van Jakob, wat ons vandag vir onsself moet vra, soos wat ons met ons leidvrage aangaan, ons leidende vraag. Het jy hierdie in die teks in hierdie verhaal al ooit agtergekom? En dit het vir my nogals geskok, toe ek het vir die eerste keer weer lees, because these stories we just take as, you know, the stories we are raised by as children. Maar het jy agtergekom, God allows Jacob to wrestle with him without punishment or without annihilation. Eh? God sê nie vir hom, wat besiel jou om met my te stoei nie, ek gaan jou nou net hier laat doodval nie. Nee, God allows, and Jacob also realizes that God allowed him to wrestle with him. Eh? God het vir hom die kans gegee om sy kant van die story ook te bring. Nee, sy wil ook na die story toe te bring. Very important, God allows Jacob to wrestle with him without having him punished or without destroying him. Tweede ding wat baie belangrik is, God vra nie vir Jakob om eers sy geloof of sy lewe in orde te kry nie. Hy seën hom somme net daar. Ek dink baie van ons kan sê, God het ons al baie geseën, ten spyte van ons geloof wat nie altyd is waar dit moet wees nie. Nee? God sê nie eers vir Jakob, gaan maak vrede met jou broer, dan gaan ek jou seën nie. Ons lees in die teks, net daar, sonder dat Jakob eers die man se naam weet, seën God hom. En dit is, leer vir ons al klaar baie meer oor die genade en goedheid van God, as wat ons eerste altyd dink. But then very importantly, also, God blesses Jacob amidst their wrestling. En amidst, sal julle sien, is groot, amidst, and a nice English word that means terwyl, ten spyte van, te midde van. Jakob stoei met God. Hy gaan nie direk, dadelik met God se wil nie. Hy stoei met hom. Hy wil nie doen wat hy moet doen nie, maar God seën hom al klaar. This is not teaching us, by the way, that we can just do our own thing, nee? Dis nie hoe dit vir ons leer nie, maar dit leer vir ons dat daar's iets in hierdie ding, nee? In hierdie stoei met God, wat ons nie altyd aan dink as Christene nie. En daarvoor vra ek die vraag, hoekom laat God toe dat Jakob met hom stoei? Why does God allow Jacob to wrestle with him? En dan gee hy nog vir hom 'n naam om daai te eer. Israel, stoei met God. En daarvoor wil ek die volgende voor u aandag lê wat ek dink as ek na hierdie teks kyk. Dalk wil God hê dat ons soms met hom moet stoei. Maybe God wants us sometimes to wrestle with him. Why? Because it keeps our faith honest, pure and alive. Né? Dit gaan nie altyd goed met ons nie. Ons as Christene het baie keer vra. Ons as Christene wil nie altyd doen wat die Gees vir ons sê ons moet doen nie. En dan stoei ons met God. But in that way we keep talking to God. Né? As daar 'n uitdaging in ons lewens kom of daar kom iets wat ons weet ons moet doen maar ons wil nie, het ons altyd een van twee keuses. Een, om weg te draai van God af en te sê, ek gaan u nou los, hierdie uitdaging is te groot. Or we can turn to God and say, I'm struggling with this. Why is this happening? Nee? Ek hoop julle verstaan dat die een wat jou wegdraai van God af, is nie stoei nie. As jy stoei met God, draai jy nie weg van God af nie. Dis 'n tipe van aanbidding, as jy met God stoei, want jy sê, ek gaan nie opgee met my, op my geloof nie. Ek gaan nie opgee op ons verhouding nie. Dit hou ons in gesprek met God, en ek sal self sê, dit is eerlike, en selfs partykeer van die eerlikste vorms van aanbidding wat ons ooit kan hê, om vir God te sê, I don't know, I'm wrestling with you, I can't do this, or I don't know what to do. En vriende, ek wil graag vir u bietjie van insigte van 'n bietjie van 'n kontroversiële figuur in die wêreld vandag gee. For those of you who don't know, the person I have on there is Jordan Peterson. He's someone who is very controversial in the world today. Hy's oorspronklik 'n kliniese sielkundige uit Kanada uit, and he wrote this book, We Who Wrestle With God. Ek het al van tevore daaroor gepraat, dis een van my gunsteling boeke nou vandat ek het gelees het. And he makes the point about the Jacob story. And I want to read this with you just a while, and ek wil graag hê dat u dit saam met my moet lees en bietjie moet dink oor wat hy sê. About this episode in the life of Jacob, Jordan Peterson writes, "The name Israel means those who wrestle with God." And he says, "That just flattened me when I learned that, because Israel is often regarded as the chosen people. And it is so interesting that the chosen people are those who wrestle with God. Think, well, what does it mean to wrestle with God? Because Israel isn't those who believe in God." Interestingly enough, dis vir ons as Christene belangrik ook, want ons lees in die Nuwe Testament, deur Jesus is ons deel van die belofte wat oorspronklik aan Israel gemaak is. Ons is die ware Israel. So this isn't just for a specific people, this is relevant to us. Because Israel isn't those who believe in God. That's not what the name means. It's those who wrestle with God. And I would say, well, that's what we all do. Ons het al daaroor gesels, né? En dan wil ek dit net baie duidelik stel wat ons hiervan moet vat. Israel, en ter implikasie ons as Christene, wat deel is van die ware Israel wat ons lees in die Nuwe Testament, is nie mense wat net glo in God nie. Dis mense wat stoei met God. Dit hou ons in eerlike aanbidding teenoor God. It's just important to note again, wrestling doesn't mean going against the will of God, right? Dit beteken om saam met God te gesels oor wat hy wil hê ons moet doen. So vandag leer ons, sou ek sê, uit die verhaal van Jakob en veral hierdie verhaal van hoe hy stoei met God, dat ons na God toe moet kom met 'n eerlike geloof wat vra het, 'n eerlike geloof wat wil leer, wat meer wil weet van God. We oftentimes, en ek het bietjie met Jaden ook gesprek voor die tyd gehad, voor die diens, wat ook belangrik is, partykeer sê ons, ja, dis God se wil, en ek moet dit net aanvaar. But I would say, taking your own feelings into account, bringing them to God, and saying, still your will, but I have questions. Dis eintlik, dink ek, 'n beter manier om ons geloof uit te oefen teenoor God. So friends, what the story of Jacob tells us, if you take anything away from the service today, it's not to fight with God. It's not to say, I am going to end my relationship with you. It's staying in conversation with God. Nee? Israel en ons as gelowiges wat deel is van die ware Israel, soos wat ons lees in die Nuwe Testament, ons moet aanhou met God praat. Partykeer gaan daai praat stoei wees, né? Because we don't always understand what's going on, and that's okay. Dis okay, sê God vir ons ook in die Nuwe Testament, om twyfel te hê, maar moenie jou twyfel afsonder van God nie. Bring dit juis in gesprek met hom. Kom ons bid saam. Here, ons vergeet so dikwels dat u vir ons die wonderlike reg gee as u kinders om met u te stoei. As ons nie altyd weet wat aangaan nie, as ons nie altyd weet wat die pad vorentoe is of hoe dit lyk nie. Kom gee u vir ons, net soos wat u vir Jakob gegee het, die geleentheid om met u te kom gesels. You give us the opportunity to come to you with our questions, with our doubts. Want u sê u los ons nooit nie en ons weet ons kan u vertrou. So Here, in ons lewens nou, vandag en nog verder, soos wat ons wag vir u terugkoms, help ons om in eerlike, aanbiddende gesprek met u te bly. Nie om in ons uitdagings van u af weg te draai nie, maar om in ons uitdagings na u toe te kom en saam met u daaroor te sukkel. We pray this because we know you love us, and we pray this because we know that you've given us the gift that we may love you. Here, lei ons, soos wat ons in ons lewens verder gaan, om u wil te doen. Geef ons die krag, wysheid en insig om te lewe volgens dit wat u behaag. We pray this in the name of Jesus Christ, our only Lord and Savior, die opgestaane Here. Ons almal sê saam, Amen.